Vi er i gang med sådan en prædikenserie, eller jeg er i gang med sådan en prædikenserie hen over bjergprædiken, altså den prædiken, som Jesus han holder, den måske vigtigste prædiken i verdenshistorien, den første prædiken, den største, længste prædiken, vi har fra ham. Og den går vi sådan igennem stykke for stykke, og vi er nået til episode 5 her. Og hvis du har din bibel med, så kan du lige tage den frem. Det må også godt være på telefonen eller iPad eller hvad nu du har. Og så slå op på Matthæusevangeliet, det 5. kapitel, og vi skal have fra vers 17 i dag. Den her prædiken, grunden til, at vi går igennem den, det er bare, den er så grundlæggende, og den er så vigtig for alt det her med, hvad det vil sige egentlig at leve et liv, som drejer sig om Jesus, som peger hen mod Jesus, hvor han har førstepladsen. Og det er vigtigt at gå i dybden med. Jeg har bare lyst til at sige, der er nogle fyre, der hedder, jeg tror, vi ved ikke, om det kun er fyre egentlig, men der er nogen, der hedder thebibleproject.com. Hvis I ikke kender dem, så prøv at gå ind og tjek dem. Det er bare sådan en generel anbefaling. Men faktisk, så er de lige gået i gang nu her også med en serie, ikke en prædiken, en serie med videoer og også noget podcast, som handler om bjergprædiken. De er ikke noget helt så langt, som vi er endnu, men de skal sikkert nok nå at overhale os, fordi de er lidt hurtigere, end vi er. Men brug det også. Tjek det. De har nogle rigtig gode pointer. De har rigtig meget god historik osv. omkring det også. Det her bibleproject.com. Så det er bare lige en lille anbefaling her. I det stykke, vi skal læse i dag, det er altså fra vers 17 i Matthæusevangeliet, det 5. kapitel, og så vers 17. Der siger Jesus sådan her. Tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne. Jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for at opfylde. Sandelig siger jeg jer, før himmel og jord forgår, skal ikke det mindste bogstav eller en eneste tøddel forgå af loven, før alt er sket. Den, der bryder blot et af de mindste bud og lærer mennesker at gøre det samme, skal kaldes den mindste i himmeriget. Men den, der holder det og lærer andre at gøre det, skal kaldes stor i himmeriget. For jeg siger jer, hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloges og farisæernes, kommer I slet ikke ind i himmeriget. Amen. Og således opmuntret. Mit budskab i dag har titlen Ikke en tøddel. Og det er måske en lidt falsk varebetegnelse her. For jeg har faktisk en indrømmelse. Problemet med det her stykke, vi skal have i dag, det er, at der er rigeligt materiale til en prædiken. Jeg kan tænke, at der er nok til en 3-4 timer eller et eller andet uden problemer at dykke ned i den her. Og bare roligt, det har jeg fundet en løsning på. Jeg har bedt Max om at låse døren dernede, så vi har 3-4 timer sammen også nu. Ej, jeg skal nok prøve at gøre det lidt kortere end det. Men det bliver lidt rugbrød i dag. Det har jeg hørt Pastor David, det har jeg hørt David sige så mange gange, det bliver rugbrød i dag. Men rugbrød er også vigtigt. Rugbrød er godt. Vi er nødt til at dykke ned i ordet nogle gange. Og det der er med den her passage her, det er, at den rent faktisk er rigtig grundlæggende og vigtig for forståelsen af det næste lange stykke, som Jesus han går ind i, og som vi skal arbejde lidt med det næste stykke tid, også her. Og i virkeligheden så er det grundlæggende ikke bare for den her tekst, men det er grundlæggende for forståelsen af frelsen, som er en ret vigtig ting. Til gengæld så skal jeg nok prøve undervejs at gøre det en lille smule sådan højt belagt smørbrød. Er det okay? Vi skal prøve at krydre med lidt historier, lidt sjove nørderier, lidt dybde og måske forhåbentlig også et enkelt aha-øjeblik eller to. Det her, vi starter på her, det er egentlig en ny sektion, der begynder. Vi er i gang med bjergprædiken, vi har haft salig prisningerne. Sidste gang, der talte vi om hvordan vi skal være jordens salt og livets lys. Og det her, det starter egentlig en ny sektion på hele den prædiken. Det andet var på en eller anden måde sådan en introduktion. Han fortalte lidt om, hvad det vil sige Jesus at være kristen om at leve et liv, hvor vi følger ham, altså, og husk på i bund og grund, hvem du er, og også, hvad det så skal få dig til at gøre. Men nu skifter han lidt, og overskriften fremad her kunne måske være retfærdighed på det her. Og han starter selv med en ret vigtig introduktion her, og som er god lige at holde fast i, eller som er vigtig at holde fast i. Og det han siger, jeg bryder ikke med loven. Jeg er ikke kommet for at ødelægge den. Jeg er ikke kommet for at nedbryde den her. egentlig, eller faktisk, så er det sådan, at den undervisning, han går ind i her, den harmonerer meget bedre med loven, end nogen undervisning før det her tidspunkt egentlig har gjort. Og det er vigtigt, at vi snakker om det her, fordi vi kan godt få to, sikkert også flere, men i hvert fald to sådan ekstremer i nogle forkerte tilgang til den her. Den ene, det kan være, at vi siger, hov, det lyder ret barsk, når det er Jesus, han prædiker her. Det må være gammel religion, det må være noget gammelt, så er det godt, Paulus han kom. Paulus, som giver os nåden, og så kan vi slappe af, hvis ikke du ved, hvem Paulus han er, så det er jo helt okay. Men han skriver en masse breve lidt senere i det nye testamente, og har rigtig meget fat i nåden. Men, lad os bare lige få den helt ud af verden fra starten af, der er ikke nogen sådan, hvad hedder sådan noget, mellemværende mellem Jesus og Paulus. Det er ikke sådan, at Jesus sagde en ting, og så kom Paulus lige og reddede ham og sagde noget andet senere. Den anden ekstrem af det her, det er sådan set lidt det modsatte, det er det, som han selv siger her. Jesus, han annullerer ikke loven. Jesus, han er ikke i modsætning til den Gud, der er i det gamle testamente. Jesus, han kommer ikke med noget, der var bedre, fordi han fandt ud af, okay, vi har lavet en version 1.0, og der var godt nok mange sådan boks i den. Så vi er nødt til lige at rette dem, og nu er der så kommet en version 1.2 eller 2.0, eller hvor vi nu hen. Og bare roligt, nu er den blevet god. Før var det mega benhårdt, men nu er det bare nåden, og derfor skal I slet ikke tænke på alt det der gamle, der var. Det er heller ikke det her, det handler om. Vi må forstå, at det ligger sådan et eller andet sted derimellem, og det skal vi prøve at definere lidt sammen i dag. Og for at forstå det her, så må vi forstå tre vigtige ord i det første, han siger her. Det første, det er loven. Det andet, det er profeterne. Og det tredje, det er opfylde. Fordi det er de grundlæggende tre ting, han taler om her. Loven og profeterne, siger han. Det skal vi forstå, at når Jesus siger loven og profeterne, så taler han i bund og grund om det gamle testamente. Loven, det er de fem Mosebøger. Det er den jødiske opdeling, der var af skriften på det her tidspunkt. Loven var Mosebøgerne, og så kom profeterne bagefter. Og det er altså profetbøger. Vi har tit sådan en opdeling mere, der, hvor vi taler lidt om de historiske bøger også. Det er helt okay, hvis ikke du kan alle de her på ryggraden. Jeg siger det bare, for vi har en grundlæggende forståelse af det her. Så de fem Mosebøger, som beskriver hele skabelsen, de første år, udfrielsen af Egypten for hele folket, og hvordan de fik loven, og så videre. Det er loven, og så er der profeterne bagefter. Og loven, for lige at dykke lidt mere ned i den, den er inddelt i tre typer. Vi finder primært det her i 2. og 3. og 4. Mosebog. Der den første af de her tre typer, det er de moralske love. Det er de 10 bud. Du må ikke have andre guder end mig. Du må ikke slå nogen ihjel. Du skal holde sabbaten hellig, og du må ikke lyve, og så videre, og så videre. Og det er nogle moralske leveregler. Man kunne kalde det nogle evigt gyldige moralske leveregler for et godt samfund. Altså et godt samfund menneske til menneske, men også et godt samfund menneske til Gud. Den anden af de her typer, den første det var de moralske, den anden det er de juridiske. Det var retsreglerne til Israel for den tid, som de levede i. Det er for eksempel, når en okse stanger en mand eller kvinde ihjel, så skal den stenes. Og man må jo ikke spise dens kød. Og hvis den har gjort det før, så skal dens ejer også slås ihjel. Det er et ægte eksempel. Og hen Mosebog 21. Du kan gå hjem og finde det, hvis du har brug for at læse mere af den slags. Det var altså nummer to, det var de juridiske regler. Og den tredje type, det er de ceremonielle. Det er ritualerne, det er ofringerne, det er ceremonierne, og det er tilbedelsen i templerne, de regler, der var omkring det. Det er for eksempel, du må ikke ofre blodet fra mit slagtoffer sammen med syrnet brød. Fedt fra mit feststoffer må ikke ligge natten over. Vigtige ting. Sådan i den ceremonielle regelbog. Så de tre ting, loven består i grundlæggende af de her tre typer. De moralske, de juridiske og de ceremonielle. Så det var loven. Og profeterne, for han kalder jo det jo loven og profeterne. Profeterne, det er de her bøger, som kommer bagefter. Det er Esajas, det er Jeremias, det er Obadias, og det er alle de der skønne navne, som desværre er svære at udtale, som vi kommer længere hen. Deres rolle, profeterne, både, altså profetbøgerne handler jo om profeterne, som var på den tid, men deres rolle, profeterne, det var primært at advare folket om, at hey, I overholder ikke loven. Og så samtidig at forudsige, og når I ikke gør det, så skal I bare vide, at det kommer til at betyde sådan her. Og der kommer til at ske sådan her. Men der er også en løsning. Og alt i alt, så peger profetbøgerne, og loven også, men profetbøgerne især, peger alle sammen hen mod Jesus. Han er opfyldelsen af profeterne. Og det er det, han siger selv. Jeg er ikke kommet for at nedbryde, jeg er kommet for at opfylde. Og det er super vigtigt, fordi som sagt, så var det ikke et spørgsmål om at gå fra en version 1.0 til en 2.0. Det var ikke et spørgsmål om, at han skulle lukke nogle huller. Det var ikke et spørgsmål om, at han skulle gøre noget, som var ufuldstændigt. Fuldstændigt. Det Jesus, han kommer og gør, det er, at han overholder hele loven. Og på den måde opfylder han den. Og samtidig så opfylder han alle profetierne, som taler frem mod ham. Og dermed så opfylder han også profeterne. Han opfylder loven og profeterne. Og Jesus han siger her til at starte, eller som en del af det her, så siger han, loven, den skal ikke forgå. Han starter faktisk med at sige, sandelig siger jeg jer. Sandelig siger jeg jer. Den sætning, vi har på dansk, det er et ord på græsk. Jeg er helt 100% sikker på, at det her ord, det indgår i dit græsk vokabularium. Du kender godt det her ord. Nogen, der har et gæt på, hvad det er. Det er også okay. Hvis du har bedt fader vor i dag, så har du sagt det. Amen. Ja, det er rigtigt. Jesus han starter med amen. Sandelig siger jeg, det græske ord, der står her, det er amen. Og amen, måske har du hørt før, at amen betyder, lad det blive sådan, eller sådan skal det være, eller lad det gå sådan, eller ja, og ja, amen. Eller og det er også det, det betyder i slutningen af en sætning. Men hvis man starter en sætning med det, så svarer det lidt mere til sådan en ed, som man sværger, når man er i retten. Og siger, jeg lover, at jeg fortæller sandheden og hele sandheden og intet andet end sandheden. Jeg skal nok lade være med at lyve. Det kommer helt fra hjertet, det her. Det er egentlig det, han siger, når han siger sandelig, siger jeg jer. Amen, siger han. Og grunden til, at han siger det, er selvfølgelig, at han vil understrege vigtigheden af det, han siger her. Han har noget rigtig vigtigt at sige, så hør nu efter, for det, jeg fortæller jer lige om lidt, det er sandheden, siger han. Det er den ene ting, han understreger. Den anden ting, han understreger i det her, det er detaljegraden. Og nu bliver det lidt nørdet, og jeg ved godt, det kan lyde lidt træls, men jeg synes faktisk, det er meget sjovt også. Fordi det, han siger, det er, at der skal ikke forgå det mindste bogstav eller en eneste tøddel. Og der fik min titel fra, ikke en tøddel. Og det interessante er, at det her, det kan vi jo godt, det kan bare være sådan lidt, det kan blive lidt flyvsk måske, når vi snakker om det, men for Jesus er det meget konkret. Det han egentlig siger, der hvor der står det mindste bogstav, det er jod, som er det hebraiske bogstav jod, eller det der svarer til jod på dansk. Eller har sådan en jod-lyd. Så han siger, og grunden til, at han siger jod, det er, at jod, det er bare sådan en lille streg, der sidder. Det ligner næsten sådan et apostrof, eller sådan et halvt anførselstegn, eller et eller andet. Så jod, han siger ikke engang, et jod skal forgå af den her del. Eller en tøddel. Og en tøddel er endnu mindre. En tøddel, det er sådan en lille prik. Lidt ligesom vi har prik over i, så kan der sidde en prik nogle steder på nogle, på, når det er hebraisk. Det kan betyde nogle forskellige ting. Og den her prik, den er måske vigtigere, end man kunne forestille sig. Faktisk så er der sådan, at nogle bogstaver, der er den her prik den eneste forskel, der adskiller dem. Det er sådan en lille, det er ikke en prik som et punktum, det er mere måske sådan en, det kan det være, men her er det mere sådan en lidt ligesom en serif, altså et bunden på et i, du ved, der går ud sådan og har sådan en dims ud. Og den kan for os, ligegyldigt om det er et stort i med eller uden de her serifer, det kan være ligegyldigt. Men her på hebraisk, der har det en forskel. For eksempel så har vi bogstavet dalet, som er det bogstav, der giver en D-lyd, sådan en skarp D-lyd i Dennis, eller dagligdag, eller det var bare nogle ord, der lige kom til mig der. Jeg ved ikke, hvor de kom fra. Men altså sådan en skarp D-lyd. Og så bogstavet resh, som er R, sådan en R-lyd i starten af et ord, ro, eller reel, eller et eller andet i den der stil. Og den eneste forskel, der er på de to, det er, at lige op øverst til højre, der går der sådan en lille serif ud, sådan en lille tødel ud. Og når man læser hurtigt, så kan man godt faktisk komme til at læse lidt hen over dem, specielt hvis man er lidt nybegynder i hebraisk. så kan man nemt komme til at overse de her, fordi de ligner utrolig meget hinanden, hvis man lige overser tødlen. Så det er det, Jesus han siger i det her. Ikke et eneste jod, ikke et eneste lille jod, sådan en apostroflignende ting, eller en eneste tødel. Der er intet, der skal blive forandret. Det er ikke det, jeg kommer og gør. Og sådan skal det i øvrigt være, så længe himmel og jord består. Det vil sige, for altid. Den her lov, der er den eviggyldige, den gælder altid. Jeg siger det her og går ind i det her, fordi der findes folk, som afskriver Gamle Testamente og siger, det er irrelevant for kristne. Vi skal bare læse det Nye Testamente. Det er det eneste. Det er det eneste, du behøver. Og det er jo ikke noget helt andet. Det er en helt anden Gud, og han er slet ikke til at kende og alle de her ting. Men det er bare tydeligvis ikke det, Jesus han giver udtryk for. Det er det ikke her. Meget tydeligt i sin norm. Det er det heller ikke generelt. Alt, nærmest alt, hvad Jesus han siger, det er gennemsyret af Gamle Testamente. Han citerer og citerer og citerer Gamle Testamente. Og i øvrigt så er Gamle Testamente, som vi lige har snakket om, fyldt med sådan nogle skyggebilleder af, hvem Jesus er. Eller billeder, der leder hen mod Jesus. Nye Testamente kan kun forstås rigtigt i lyset af Gamle Testamente. Og omvendt, Gamle Testamente kan kun forløses igennem Ny Testamente. Paulus han skriver i 2. Korinterbrev, det første kapitel, alle Guds løfter har fået deres ja i ham. Han er forløsningen. Han er opfyldelsen af alle de her ting her. Så vi kan ikke bare skære den her forbindelse væk. Loven, den er så vigtig, at da Jesus han selv kom os til redning, da Gud han valgte at sige, okay, det er gået galt med menneskeheden. Jeg er nødt til at gøre noget. Jeg er nødt til at gribe ind. Det var hans plan hele vejen. Han vidste godt, det ville gå galt. Men da han gjorde det, og så kommer i sig selv i skikkelse af sin egen søn, den her treenighedsforståelse af, at Gud er en treenig Gud, bestående af Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd, så kommer han selv. Han vælger selv at komme som menneske. Både Gud og som menneske. Og selv der er loven så vigtig, at han er nødt til at underlægge sig den selv. Der står i Galaterbrevet det fjerde kapitel, men da tidens fylde kom, altså da det rigtige tidspunkt kom, så sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven. For at han skulle løskøbe dem, der var under loven, for at vi skulle få barnekår. Og måden han gjorde det her på, det var først og fremmest at overholde loven ned i mindste detalje. Han er opfyldelsen af loven. Der var ikke en eneste lov, han brød, mens han var her. Og for det andet, så gjorde han det ved at tage den straf, der var forbundet med, at vi andre har overtrådt den lov. Og jeg ved, det kan være, du sidder her og tænker, jeg har da ikke overtrådt nogen lov, eller jeg har da ikke gjort noget forkert. Det kan jeg godt forstå, og det skal jeg nok komme lidt dybere ind i. Bundlinjen er bare, at det har vi alle sammen. Vi har alle sammen lavet nogle fejl, vi har alle sammen lavet noget, vi ikke er særlig stolte af. Vi har alle sammen lavet noget, der måske ikke er helt fint i kanten, eller måske handlede lidt mere om os selv, end alle mulige andre. Og problemet med det, det er, at synd, som det her det er, og det skal også nok vende lidt mere tilbage til, syndens løn er død, skriver Paulus i Romerbrevet, det 6. kapitel. Sagen er, at det her, som vi har gjort forkert i vores liv, der hvor vi ikke lever op til de ting, som vi måske egentlig burde leve op til, så kunne Gud, han kunne ikke bare se bort fra dem her. Han kunne ikke bare sige, det er lige meget. Skib med det. Fordi problemet er, så vil han ikke være hellig. Og så vil han ikke være sandfærdig. Og så vil han ikke være retfærdig. Altså, det særlige, der er ved ham, som er, gør, at han er over alle andre, det vil han på en eller anden måde miste, hvis han bare kunne tillade, at det, der skulle på en eller anden måde gøre os hellige, bare var okay, eller bare var ligegyldigt. Og det ville ikke være sandfærdigt, for han havde sagt noget andet. Jesus, han tog den straf, som ville have adskilt hver eneste af os fra Gud i en evighed. Og udover han tog straffen, så blev han opfyldelsen af alt det, som det ceremonielle, kan I huske, vi snakkede om det før, typerne, de ceremonielle love, kun var et skyggebillede af. Der var en ypperste præst, han var den eneste, der måtte gå ind i det allerhelligste rum i templet en gang om året, og så være sammen med Gud og høre, hvad Gud han sagde til hele folket. Der var et offer. Der var ikke kun et offer. Der var mange offer. Man skulle offer for alt muligt. For at forsone vores synder. For at gøre alle mulige ting. Der var en hel masse offer. Og der var noget blod for de her dyr, som blev stinket på alteret på værktøjerne og så videre for at hellige og indvige dem. Og Jesus, han, eller alle de her ting, de var en stor ting dengang, men de viste bare frem. De var et skyggebillede af det, Jesus han er. Jesus, han er ypperste præsten, der ikke kun én gang imellem, én gang om året, kan gå ind og snakke med Gud. Han er den, der faktisk er blevet vores talerør til Gud. Han er den, som gør, at vi fuldstændig der, hvor vi er, og ligegyldigt hvad vi står i, kan tale frit til Gud. Han er blevet offeret selv. Han offrede sig selv ved dø på korset for vores skyld. Og hans blod rendt ud over jorden og er blevet til helligelse og indvielse for os. Det var grunden til, at da han døde, det står der beskrevet i evangelierne, da han døde, så flængedes forhænget i templet. For der var ikke længere brug for tempelsbruget. Der var ikke brug for det her ting her. Senere, nogle år efter, nogle årtier efter, så blev templet faktisk ødelagt også. For der var ikke brug for det mere. Nu er han templet, vi kunne komme til, og i bund og grund er vi templet, fordi hans ånd bor i os, hvis vi tror på ham. Og grunden til det er, at vi kan ikke længere komme i templet. Den eneste vej, der er til Gud, er igennem Jesus. Det er igennem ham. Det er igennem at tage imod ham. Og derfor gælder den ceremonielle lov heller ikke længere for os. Fordi han har opfyldt hver eneste jot og tødel af det. Den juridiske lov, den anden type af det her, den var til Israel for den tid. Den var givet til dem for en tid, men den slutter, og en ny begynder, da Jesus han siger i den her lignelse, han fortæller om de onde vinbønder, så siger han, Guds rige skal tages fra jer og gives til et folk, som bærer dets frugter. Med andre ord, du tilhører altså ikke længere Guds rige automatisk, bare fordi du har en vis afstamning. Der er kun én vej til Gud. Der er kun én vej til at tilhøre Guds rige. Det er at tro på Jesus. Det gælder uanset hvem du er, men det gælder til gengæld også uanset hvem du er. Altså, selvom du har en eller anden afstamning, så gælder det stadigvæk. Men også selvom du ikke har den afstamning, så gælder det afstamning, ikke afstamning. Og det er derfor, vi ikke længere stener okser, hvis de stanger hinanden. Eller slår deres ejermænd ihjel, hvis de har gjort det før, man ikke lige har fået dem slået stenet, inden de gjorde det igen. Meget dejligt, at det ikke er sådan. Men hvem er det folk, som riget skal gives til? Hvem er det, han taler om her, når han siger, at Guds rige skal tages fra jer og gives til nogen andre? Det får vi hjælp til i 1. Peters brev, det andet kapitel, hvor Peter, apostlen Peter, han skriver sådan her. Men I, skriver han til kristne, er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk, for at I skal forkynde hans gudsdomspagt. Han, som kaldte jer ud af mørket til sit underfulde lys. I, som ikke før var et folk. I er nu blevet til et folk. Altså, I, som ikke før var et folk, men nu er Guds folk. I, som ikke fandt barmhjertighed, men nu har fundet barmhjertighed. Det er altså givet til os. Det er lovet. Vi, enhver, der tror. Hvis du tror på Jesus, så er du en del af Guds folk. Så er du en del af dem, som de her løfter, de gælder. Okay, så nu er vi ligesom, de ceremonielle har vi skubbet væk, de juridiske har vi ligesom skubbet væk. Så nu kommer vi til de moralske. Kan vi smide dem ud også? Kan vi bare skubbe dem væk også, hvis vi tror på Gud? Jesus han bliver spurgt lidt om noget, der minder om det her på et tidspunkt. Der kommer nogle farisæer til ham, og de prøver på at fange ham, og derfor så siger de til ham, hvad er det største bud i loven? Altså, hvad er det vigtigste? Og det, vi skal forstå lige i konteksten her, det var faktisk ikke så unormalt et spørgsmål for en rabbi, altså en jødisk lærermester. Og selvom Jesus er meget mere end det, Jesus han er vores frelser, han er vores konge, så var Jesus også en lærermester, en rabbi. Han havde nogle disciple, han havde nogle folk omkring sig, som han lærte omkring loven, omkring hvad det vil sige at leve med Gud. Det var det, en rabbi gjorde, det var det, farisæerne gjorde til alle de her ting, eller til alle de folk, de disciple, som de havde. Og det der var, det var, at i løbet af tiden, så havde man ligesom lavet en del regler i den her verden. Man havde faktisk lavet 613 leveregler, som man skulle leve op til. Og det kan godt være svært, det ved jeg ikke, om du forestiller dig at huske 613 leveregler. Så det der faktisk tit var et meget legitimt spørgsmål, det var at sige, okay, rabbi, lærermester, hvordan koger du de her 613 leveregler, som jeg overhovedet ikke kan wrap mit hoved omkring? Hvordan koger du det ned til noget, som jeg kan gå og huske på dag ud og dag ind? Og det er det, Jesus han gør. Han koger det ned for dem. Og så siger han sådan her. Det står i Matteus evangeliet, det 22. kapitel, det står også i Markus og Lukas. Det står sådan her. Du skal elske Herren, din Gud, af hele dit hjerte, af hele din sjæl og hele dit sind. Det er det største og det første bud, men der er et andet, som står lige med det, siger han bagefter. Du skal elske din næste som dig selv. På de to bud hviler hele loven. Det her, bare lige for at illustrere det, det her det er noget, Jesus han ikke bare fisker ud af den blå luft, det er noget, han tager fra Gamle Testamentet, som vi synes er rigtig relevant og godt at bruge. Det eneste, det er fra et sted, det er fra en bøn i bund, eller det første, det her med, at du skal elske Gud af hele dit hjerte, hele din sjæl og hele dit sind, det kommer fra 5. Mosebog, det 6. kapitel. Det var en bøn. Der står, hør o Israel, Herren vor Gud er en. Det var en bøn, Shema Israel, som man bad hver dag, flere gange om dagen, som en del af ens bønneliv, eller det gør man stadigvæk, hvis man er fariser, i dag. Det siger man ind over sig selv, som en reminder, som en bøn. Den anden del, det kommer fra 3. Mosebog, det 19. kapitel, hvor der står det her, du skal elske dig, din næste som dig selv. Det her, det er nedkog af hvad? Det er nedkog af de moralske love. Det er Jesus, der tager de moralske love og siger, det her, det opfylder de moralske love. De 10 bud, ud af de 10 bud, så er de ligesom delt op i 2 gange 5. De 5 af dem, de 5 første, de handler om vores relation til Gud. Det handler om, hvordan man kan lykkes eller mislykkes i at have en relation til Gud. De andre 5, de sidste 5, de handler om, hvordan man kan lykkes eller mislykkes i at have en relation til mennesker omkring sig. Men det er altså det, at da mennesket er lavet i Guds billede, og Gud han elsker mennesket, så er alle 10 bund og grund måder at mislykkes i vores relation med Gud på. Men det her, det er altså moralske love. Og problemet med det her, at de er lidt svære at overholde nogle af dem. Især i den måde, som Jesus han kommer til at udlægge dem på, når vi kommer lidt ned i det her, lidt senere her i det her. Og derfor, så har vi brug for noget. Vi har brug for noget. Vi har brug for Guds noget. Fordi vi kan ikke leve op til alt det her. Og den noget, vi får, er, at de overtrædelser, de steder, hvor vi går over linjen, de steder, hvor vi ikke lever op til det, vi skulle, de steder, hvor vi mislykkes i at elske Gud og elske mennesker. At elske Gud af hele sit hjerte, af hele sin styrke, af hele sit sind. Jeg ved ikke med dig, men det sker ind imellem, at jeg mislykkes i det. Flere gange om dagen. Hver dag. Hver time. Et eller andet. Og det sker godt nok også rimelig jævnligt, at jeg ikke altid har andre menneskers bedste på sinde. Jeg ved godt, det er ikke sikkert, det taler til dig. Jeg siger bare, det taler til mig. Det siger noget om mig. Sådan er det indimellem. Og derfor, det er overtrædelse. Det er overtrædelse af den her lov, den her moralske lov. Men i Guds nåde, så er Jesus både ansvaret for det en gang for alle. Nåden er en gave, som vi ikke har fortjent, og som vi ikke kan gøre os fortjent til. Og derfor er det også den eneste vej til Gud. Vi kan kun tage imod den ved at tro på, at Jesus han er vores Herre og vores frelser. Det er den eneste måde, der er kommet til ham på. Men tag ikke fejl. Det betyder ikke, at synd er ligegyldig. Synd er stadigvæk ikke ligegyldig for Gud. Johannes, apostlen Johannes, han skriver i sit første brev, det 3. kapitel, enhver, som er født af Gud, gør ikke synd. For Guds sæd bliver i ham, og han kan ikke synde, fordi han er født af Gud. Okay. Så siger han, når man er frelst, så er det i bund, altså når man har mødt Jesus, når man tilhører hans folk, hans rige, når man er blevet forvandlet af ham, så er det i bund og grund naturstridigt. Og synden. Skal vi bare lige tage en håndsoprækning på, hvem der kan leve op til det? Okay, godt. Og så kan vi måske sige, ja, men det handler jo om at tage imod frelsen, og det handler ikke sådan rigtigt om, hvordan vi gør og hvordan vi er. Problemet er bare lige, at lige lidt senere i det samme kapitel, der skriver samme Johannes, lad os ikke elske med ord eller tunge, men i gerning og sandhed. Jo. Der er, kan vi vide, at vi er sandheden, og overfor ham kan vi bringe vort hjerte til ro. Bum, bum. Altså, hvis ikke den her gratis modtagelse af nåden i dit liv, den får dig til at overholde loven. Og yes, vi fejler alle sammen deri, og derfor har vi brug for nåden igen og igen. Men i bund og grund, hvis ikke den får dig til at længes efter, hvis ikke den forandrer noget i dig, så er det ikke noget, du har fået. Så er det bare en behagelig oplevelse. Og en behagelig oplevelse, den kommer ikke til at hjælpe dig i et langt løb. Hvor er det føles dejligt lige her nu? Det kan godt være, det føles godt, mens det sker. Men det har ikke nogen kraft til at frelse dig ud af dødens greb. Og døden er jo syndens løn. Og det er faktisk også Jesu pointe i det, han siger her, i det, vi har læst. Han siger, den, der bryder blot et af de mindste bud og lærer mennesker at gøre det samme, skal kaldes den mindste i himmeriget. Men den, der holder det og lærer andre at gøre det, skal kaldes stor i himmeriget. Mødet med Gud, det forvandler os. Det må forvandle os. Fordi hvis ikke det forvandler, så var det ikke rigtigt et møde med ham. Så Jesus, han kom ikke for at gøre lovens krav mindre strenge. Men han kom for at gøre os i stand til at leve op til dem. For vi kan ikke gøre det uden ham. Sagen er, at når vi bliver efterladt til os selv, så kommer vi sådan, så kommer vi længere og længere ud af en eller anden vej, hvor vi kommer til at mislykkes i det, fordi vi kommer til at omdefinere, hvad godt og skidt det er, hvad godt og dårligt er. På grund af grund det, der startede allerede tilbage i Edens have med Adam og Eva, som spiste den her forbudne frugt, det var djævlen, der kom og sagde til dem, ah, kan det virkelig passe, hva? Har Gud virkelig sagt? Hva? Men prøv at høre, det er slet ikke rigtigt. Det, der sker, det er rigtigt nok, der sker noget, når I spiser den der frugt der. Men det er noget godt, der sker. Det er slet ikke noget dårligt. Og det er det, der sker. Det er det, vi kommer til at gøre så meget i vores liv også. Og det er det, Paulus han taler om i Romerbrevet, det 6. kapitel, når han siger, at før vi var frelste, så var vi slaver af synden. Nej, han siger I, for han skriver det til romerne, menigheden i Rom. Og det her, det bliver lidt problematisk, fordi Jesus han siger i det, vi lige har læst, at vores retfærdighed, den skal overgå farisæernes. Hvad skal vi gøre ved det? Se, farisæerne med de her 613 love, de havde. Det var, der var alle mulige ting. De havde for eksempel en lov, som foreskrev. Eller altså, hvis vi tager Gamle Testamentet, så taler Gamle Testamentet om at faste. Og den siger en gang om året, skal du faste. Farisæerne, de havde så lavet en overbygning på den. Bare lige for at gøre den lidt bedre. Tunede den lige lidt. Og sagde, lad os gøre det 2 dage om ugen. Så de havde lavet nogle regler. Og det, der var problemet på en eller anden måde med de her regler, det var, at det var ikke Guds regler. Det var menneskers regler. Og det, de her regler, de gjorde, fordi i bund og grund kunne det måske være godt nok i dagen at sige, hey, okay Gud, han siger ikke engang om året, men lad os da gøre det 2 gange om ugen. Lad os da ære Gud med det. Lad os da huske på ham. Lad os da bruge vores krop på den måde som et levende offer, en tilbedelse til ham. Det kunne have været fint nok. Problemet var bare, det var ikke det, der rigtig kom ud af det. Det, der kom ud af det, det var, at det kom til at handle om at gøre det synligt, hvor hellige de selv var. Derfor kommer nogle af farisæerne på et tidspunkt og siger til Jesu disciple, eller til Jesus, hvorfor faster dine disciple ikke? Nu vidste de måske ikke til deres forsvar, hvem det var, eller de troede i hvert fald ikke på, hvem det var, de snakkede til. Men hey, hvad handler det her om? Det handler om at sige, ligesom vi gør. Nu siger han ligesom Johannes disciple, men eller nu siger de ligesom Johannes disciple. Men hey, vi gør opmærksom på, at her er der noget synligt. Her er der noget, som andre kan se og kan ære i bund og grund. Det næste, det var, at det var svært for andre at leve op til. Så det styrkede bare det første, det her. Hvis det var de her 613 love, og vi levede op til dem, altså som farisæer, jeg siger ikke, jeg er farisæer, men hvis nu jeg var, så gør det det på en eller anden måde uopnåeligt og svært for de her andre mennesker. Og en del af problemet i det her, det var, at det var ikke kun overbygning til love, der var. De har også lige underbygget nogle andre love med nogle lidt bedre versioner af dem, end dem Gud han havde lavet oprindeligt. For eksempel, at et af de 10 bud, at man skulle ære sin far og mor, eller man skal ære sin far og mor. Jesus han er efter dem på et tidspunkt, og så siger han, hey, I overholder slet ikke det bud. Fordi I siger, jamen de penge min mor og far de skulle have haft, det må jeg valgt at give op i templet. Se hvor hellig og god jeg er. Men så slipper jeg også for det der. Så siger Gud, vel, eller siger Jesus, vel gør du ej. Det er ikke sådan, det hænger sammen. Det var undskyldninger, og det var søforklaringer. Og Jesus han blev hård imod dem, han kalder dem hvidkalkede grave. Han siger, I ser pæn og flot ud huden på, men indeni der er det fyldt, er I fyldt af rådenskab. Fordi det var ikke nogen ægte relation til Gud. Det var en religion. Det var tomme regler. Det var tomme ting, som ikke skulle gøre det, reglerne, eller som ikke gjorde det, reglerne egentlig skulle have gjort. Lovsanger vil lige begynde at komme op. Og vi skal passe på, at vi ikke ender der, hvor det primært handler om synlighed. Hvor det primært handler om, at vi gør nogle ting, vi har nogle regler. Vi har nogle ting, som vi lever op til i det synlige, fordi det kan folk se. Og så kigger de på os, og siger, wow, ham der, han er godt nok heldig. Jeg kan bare slet ikke leve op til det der. Og det her, det kan komme ind på alle mulige måder. Det kan komme ind på os på den måde måske, at lige pludselig så kommer det der med at være jordens salt og verdens lys, som vi snakker om sidste gang, så kommer det mest til at, ikke så meget til at se ud til, at vi afgiver smag til verden omkring os. At vi er med til at beholde verden sund ved at påvirke den i positiv retning. Det var det, vi snakkede om sidste gang. Ved at påvirke mennesker, der er omkring os. Men så kommer det mere til at se ud af, at jeg er kristen, for jeg går i kirke om søndagen. Jeg er kristen, fordi jeg gør sådan og sådan. Men det bliver nogle tomme ting. For vi kommer i virkeligheden nemt til at gøre nøjagtigt det samme, som farisæerne. Det gør. Og problemet er, hvis det handler om, at andre skal se dine handlinger og tænke godt om dig, når du lever op til alt det, du skal leve op til. Hvem er det så, der får æren? Så er det jo dig, der får æren, og så ophøjer det ikke Gud. Og det er det, han er inde på, vi skal gøre her. Vi skal leve nogle liv, som ophøjer ham. Og Jesus, han kommer til at udlægge det her for os over de næste mange søndage, i hvert fald når jeg er på, hvordan det går dybere ned i. Og han kommer til at snakke om, hvordan det ikke handler om religiøse handlinger, men det handler om en indstilling, en grundlæggende indstilling, en natur. Det er derfor Jesus, han, når vi kommer lidt længere ned i den her tekst, så kalder han, så siger han, at I har hørt det sagt, at du ikke må begå ægteskabsbrud. Men jeg definerer det lige på ny. Det handler slet ikke om du går ægteskabsbrud, begår ægteskabsbrud med en mand eller kvinde eller et eller andet. Det handler om dine tanker omkring det. Det handler om, hvordan du tænker hen. Det handler ikke bare om, at han sætter en eller anden ny grænse. Det handler om, at han redefinerer fuldstændig måden at tænke på det. Han giver en ny natur. Og det handler heller ikke om, at vi kan frelse os selv ved at gøre gode gerninger. For frelsen er en gave. Nåden er en gave. Paulus han citerer fra salme 14, det gør han i Romerbrevet 3. kapitel, når han siger, ikke én gør godt, ikke én eneste. Der er ingen af os, der kan leve et godt, perfekt liv, hvor alle de her ting, de bare spiller. Så det er ikke et spørgsmål om noget eller gerninger, som vi nogle gange kan komme til at dele det op, hvis vi lever i en kristen sammenhæng. Man siger, jeg behøver ikke mine gerninger, for jeg har Guds nåde. Eller, jeg gør også alle de her gode gerninger. Så siger det vi måske ikke, men tænker måske, så derfor er ikke helt så meget brug for Guds nåde som ham derovre. Nåde og gerninger, det er ikke modstillinger eller modpoler. Paulus han siger, ved I ikke, at uretfærdige ikke skal arve Guds rige? Far ikke vil, siger han i 1. Korinther på det 6. kapitel. Hvis vi er frelste, hvis vi er fyldte med Helligånden, hvis vi er taget imod Jesus i vores liv, så får vi en ny natur. De bliver nødt til at gøre noget ved den gamle natur. De bliver nødt til at fjerne nogle ting. Der er ingen af os, der bliver perfekte. fra dag et, men det er nødt til at gøre noget. Det må gøre os til kristne, som ligner dem, han selv beskrev lidt tidligere i saligprisningerne, som vi har gået igennem. Kristne mennesker, som er fattige i ånden, som er ydmyge, som tørster efter retfærdighed, som er barmhjertige og som er rene af hjertet. Kristne mennesker, der lever primært, først og fremmest, udelukkende for at bringe Gud ære i alt, hvad vi gør. Og jeg har lyst til at spørge i dag, er det det, der præger dit liv? Ikke på en klandrende, eller negativ, eller fingerpegende måde, eller på en måde, hvor det skal lyde som om, at jeg er bedre end dig. Fordi når jeg stiller mig selv det her spørgsmål, så må jeg desværre konstatere, at det er bare ikke altid, det ser sådan ud heller i mit liv. Er det, der præger dit liv først og fremmest, at Gud må få ære? Eller handler det mere om, hvad du kan få af ære, af frihed, af anerkendelse, af alt muligt? Og det kan være, du sidder her og tænker lige nu, åh nej, det er rigtigt, det her det taler til mig. Jeg har simpelthen ikke prøvet hårdt nok. Nu går jeg hjem i dag, og så prøver jeg endnu hårdere. Så prøver jeg at få det her igennem. Det kan også være, at du tænker, ja, det er fint nok. Men det der, det er umuligt. Det er nærmest lige så godt som de der 613 regler, som jeg aldrig vil kunne leve op til. Så hvad skal jeg gøre i det her? Så lad mig give dig en idé. For der er faktisk håb i det her. Til august, så er der noget i Aalborg, der hedder Aalborg Marathon. Ja, det, jeg er ikke ved at foreslå, at du skal deltage der. Okay, jeg kan godt mærke. Men jeg har faktisk lidt. Jeg synes faktisk, det lyder lidt spændende. Jeg kan godt lide at løbe, det har jeg fortalt om før. Jeg har aldrig løbet en maraton. Jeg har løbet en halvmaraton. Jeg synes faktisk, det lyder lidt spændende at løbe en maraton. Det der bare er, det er, at man løber ikke maraton ved at komme op, stille sig op på dagen, og så tænke, nu prøver jeg rigtig hårdt. Nu prøver jeg virkelig. Nu giver jeg alt, hvad jeg har her. Fordi problemet er, hvis ikke du har konditionen til det, hvis ikke du kan, så når du rammer muren derude på nogen 30 kilometer, så mister du alt håb, og så falder du om, og så kan du ikke mere. Sådan er det bare. Man kan ikke løbe en maraton bare ved at prøve hårdere. Men der er jo 6 måneder til. Jeg prøver virkelig at se, er der ikke nogen, der skal med? Eller? Men der er jo 6 måneder til, så man kan gøre noget andet i de 6 måneder, end bare prøve hårdere. Man kan begynde at træne. Man kan begynde at gå nogle ture. Så kan man begynde at løbe nogle langsomme ture på nogle kilometer. Så kan man sætte det op med 1 kilometer om ugen eller et eller andet, så man løber mere og mere, og så man bliver bedre og bedre mere. Man vender sin krop til det. Man træner sin krop. Man gør noget, man ser hen imod noget, der ser uvirkeligt og uopnåeligt ud nu. Og så siger man, okay, men jeg kan ikke tage hele det skridt på en gang, bare ved at prøve mere. Bare ved at sige, nu må jeg også tage mig sammen. Nu må jeg også lade være med alle de ting, jeg ikke kan lade være med. Nu må jeg også gøre alle de ting, jeg burde gøre. Nu må jeg også leve op til alt det. Nej, tag et lille skridt ad gangen. Begynd at vandre en lille smule mere. Begynd at lytte til Gud. Det kan ske her i, vil læse hans ord. Det kan ske i bøn med ham. Begynder at være opmærksom, når han kalder, når han siger et eller andet. Måske er der et eller andet, han taler til dig om lige nu. Måske minder han dig om en eller anden, du måske burde ringe til, eller et eller andet. Sagen er bare den, at hvis vi begynder at træne lige så stille, så sker der noget i os. En af kirkefædrene, Augustin, han sagde sådan her, det synes jeg er super godt. Du kan ikke gøre det uden Gud. Men han vil ikke gøre det uden dig. Så præmissen her er, at vi har fået Guds nåde gratis. Alt det, du har gjort forkert i dit liv, alle de steder, hvor du ikke har levet op til det, dine egne forventninger, andres forventninger, hvor du ikke har ageret på en måde, der ærede Gud eller ærede andre mennesker, det vil han faktisk tage i sin nåde. Det vil han faktisk rumme i alt det der. Han giver dig gaven, men du må tage del i det. Du må vandre med på vandring. Det er ikke bare sådan, at når du har fået den gave, så er alt om, og så er der ingenting, der bliver svært mere, så kommer du aldrig til at synde, eller så der, altså, betyder det ingenting. Nej, der er masser af ting, der stadigvæk bliver ved med at være svært. Men når du begynder at gå, når du begynder at træne, så er han med dig. Og så begynder du at opleve hen ad vejen, at Gud han faktisk bærer den store del af byrden. Der hvor det kan se ud som om, hold fast, jeg kan da aldrig træne op til det maraton. Jeg kommer jeg bliver aldrig god nok. Jeg kommer aldrig af med alle de der ting, jeg gør, som er så åndssvage, som jeg ikke burde. Lige pludselig, så bliver det ikke længere dig, der skal slukke på den her kontakt og sige, ja, nej, det der, det vil jeg altså ikke gøre. Nej, det der, det vil jeg altså ikke gøre. Nej, nu gør det igen. Ork. Så bliver det lige pludselig ham, der forvandler noget ind i dig. Så bliver det lige pludselig ham, der siger, den der kontakt, den er der slet ikke mere. Du behøver slet ikke tænke på den der kontakt. Jeg siger ikke, det bare sker fra den ene der til den anden. Jeg siger, det sker hen ad vejen. Det sker som en træningsproces. Men den træningsproces, den kræver, at vi går i gang. Den kræver, at vi ser, at der er et maraton at løbe hen i august. Så derfor så begynder jeg at træne nu. Den kræver, at vi ser, at der er en vandring Gud, han gerne vil tage mig på. Der er noget, der gerne, han gerne vil gøre i mit liv. Der er noget, der gerne vil forandring. Eller han gerne vil forandre. Men jeg begynder at gå vejen. Lige så stille nu, skridt for skridt. Og hey, jeg siger det bare ind i en tid, hvor det ikke er populært. Og vi siger det tit, men jeg siger det gerne igen. Det starter her i. Det starter med at læse om ham. Det starter med at bruge tid på at høre ham. Det starter med at prioritere det. Og jeg ved godt, vi har svært ved at få tid til ting. Jeg ved godt, det kan være svært at finde 10 minutter i sin travle dag til at sætte sig ned og læse i sin bog, eller 10 minutter til at sætte sig ned og bede til Gud. Det ved jeg godt. Lige så svært som det er at finde de der 5 timer, vi sådan statistisk set bruger om dagen på vores telefon. Dem finder vi på magisk vis tid til. Og derfor er det selvfølgelig også urimeligt at skal finde 10 minutter ud over det, eller 20, hvis du både skal have bøn og bibellæsning. Det kan jeg godt se. Men vi er bare nogle gange gode til at fortælle os selv en historie om, hvor travlt vi har på måder, som ikke er helt sande. Jeg ved godt, det kan sagtens være, det her det ikke taler til dig. Det kan godt være, at du ikke bruger de 5 timer, der på din telefon. Så vil jeg bare lige sige, kig lige på din sidemand, fordi statistisk set, så bruger de 10 timer så. Ej, forstå mig ret i det her. Jeg siger bare, vi kan nogle gange have svært ved at prioritere nogle ting, tage tid, fordi vi synes, vi er travlt. Men når vi begynder at kigge på vores tid, så er der måske ting, som vi er travlt med, som vi burde komme lidt længere ned af rangstigen, end det her gør. Og det er bare, hvis vi siger, vi prioriterer ham. Hvis vi siger, han er nummer 1, jamen, så må det også gøre noget, ikke kun i munden, men det må også gøre noget i vores gerninger, i vores handlinger, som Johannes han sagde tidligere, eller skrev. Det må afspejle sig. Så lad os begynde at træne. Lad os begynde at træne til den her maraton. Lad os begynde at have en, det kan være, du allerede har, men så udvide den, eller begynde at have den her forståelse af, at hey, vi har fået noget, ja, men det gør ikke loven ligegyldigt. Det gør ikke rigtigt og forkert en gråzone. Gråzoner er masser af ting. Selvfølgelig er der det. Men der er bestemt også ting, der ikke er gråzoner. Der er bestemt ting, som Gud han en gang for alle har sagt, det der, det fører ikke til noget godt. Og så er det ikke blevet sådan, at han tænker, jeg havde ikke lige tænkt på, at der også var internet. Nu fører det til noget godt. Det er ikke sådan, det er. De ting kommer aldrig til at føre til noget godt. Til gengæld de ting, han har sagt, fører til noget godt. De kommer for altid til at føre til noget godt. Om lidt skal vi have nadver. Kommer Svend op og leder os igennem nadveren. Så brug den anledning til at tænke lidt over det her. Til at mærke efter det her. Nadveren handler om, og nu skal ikke tage alt det Svend, han skal sige, han kommer til at sige noget godt, jeg er helt sikker på osv. om det også. Men der sker nogle ting. Nadveren er ikke bare sådan en tom handling. Nadveren er ikke bare et eller andet om, det gør vi jo en gang imellem. Eller. Det er sådan, det er en påmindelse om den kraft, der ligger i Jesu blod og i Jesu krop, i det han har gjort for os, i det han gør for os stadigvæk, det han har en gang for os har gjort, i det han tog, i det han opfyldte loven og profeterne med. så brug den tid til at lade det tale til dig også. Lad det tale til dig om der, hvor der måske er lidt huller i det her. Der, hvor du måske nogle gange kommer til at tage lidt lettere på loven, end Jesus han gør. Eller der, hvor det bare, du måske har brug for lige at tage det næste skridt ind i den her træning, som vi har snakket om. Og lad mig bare afslutte til sidst med at sige, at til dig, som sidder her og tænker, jeg kender overhovedet ikke til den her Jesus. Jeg kan overhovedet ikke se, hvordan det her det er relevant for mig, eller jeg ved slet ikke, hvad det her det betyder, eller jeg har også svært ved lige at forstå det, eller sådan noget. Det er helt okay. Det er også et stort emne, det er også en stor ting. Det kan tage et helt liv at forstå det, og så kan man da måske ikke helt forstå det alligevel. Men det ændrer ikke på, at der er en kæmpe nødvendighed i det, som Jesus han tilbyder, den noget han giver. Så derfor, hvis det er dig, der ikke kender ham, så lov mig. Jeg må selv bestemme, om du lover, men jeg håber, du lover mig, at du dykker dybere ned i det her. At du undersøger det. At du bliver nysgerrig på det her. At du tror på, at der faktisk er et maraton engang. Og det maraton, det kan du træne hen imod. Ræk ud til nogen. Ræk ud til os her, hvis du er i nærheden. Eller hvis du ikke er, så ræk ud til en kirke i nærheden af der, hvor du er. Men nogen, som kan hjælpe dig med det her. Nogen, som kan tage en snak med dig om det her. Nogen, der kan hjælpe dig med at forstå det her dybere. Læs i Bibelen. Det er absolut en opfordring til alle. Eller prøv bare i stilheden lige om lidt, når du bliver alene, og række ud til Gud. Sig Gud, jeg ved ikke helt, om jeg tror på, at du er der. Men der er jo så om, der er et eller andet, der taler til dig, til mig. Så vis dig for mig. Fordi det at give sit liv over til ham, det er alt afgørende. Uanset hvem vi er, og uanset hvad vi tror på.